saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mahakama moja Afrika Kusini leo Jumatatu ilianza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma juu ya kifungo chake kirefu gerezani kufuatia maandamano makali dhidi ya kufungwa kwake. Kulingana na Reuters, mawakili wa Zuma waliomba mahakama kumwachilia huru Zuma mwenye umri wa miaka 79 kwa sehemu kubwa kwa sababu madai kwamba mahakama ya katiba itahukumu isivyo sawa wakati hayupo. Zuma aliripoti kwenye kituo cha magereza katika jimbo lake la KwaZulu-Natal wiki iliyopita kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 kwa mashitaka kwa dharau mahakama baada ya kushindwa kutoa ushahidi mbele ya uchunguzi maalum ukiangalia tuhuma mbalimbali za ufisadi wakati wa miaka yake 9 madarakani ambayo ilimalizika mnamo mwaka 2018. Mawakili wake pia wanasema kuwa atakuwa katika hatari ya kuambukizwa COVID-19 wakati akiwa gerezani. Zuma amekanusha madai hayo na kukataa kushiriki katika uchunguzi ambao ulianza wakati wa wiki zake za mwisho madarakani. Rais Joe Biden wa Marekani leo Jumatatu aliisii serikali ya komunisti ya Cuba kuwasikiliza waandamanaji wakidai kukomeshwa kwa ukandamizaji na umasikini. Tunasimama na watu wa Cuba na wito wao wa kutaka uhuru na utulivu kutoka kwenye janga hili baya na kutoka kwenye miongo kadhaa ya ukandamizaji na madhila ya kiuchumi ambayo ameteswa na utawala wa kimabavu wa Cuba, Biden alisema katika taarifa yake. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Cuba kusikia watu wao na kushughulikia mahitaji yao wakati huu muhimu badala ya kujitajirisha wenyewe. Raia watano, wanajeshi wanne na washambuliaji 40 wenye silaha waliuawa siku ya Jumapili katika mapigano katika mkoa ulio na ghasia ulioko kusini magharibi karibu na mpaka na Mali, serikali ya Niger ilisema. Karibu magaidi wenye silaha nzito 100 wanaoendesha pikipiki walikishambulia kijiji cha Choma Bangu kiasi cha mwendo wa saa 9 alfajiri. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wizara ya ulinzi ya Niger ilisema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya umma ambayo haikutambua ni nani anayehusika na tukio hilo baya la hivi karibuni. Mwitikio wa haraka na wa nguvu wa vikosi vya ulinzi na usalama uliwezesha kuzuia shambulio hilo na kusababisha hasara kubwa kwa adui, wizara hiyo ilisema, na kuongeza kuwa wanajeshi wake walikuwa wamekamata pikipiki na silaha kadhaa pamoja na AK-47 na bunduki za rashasha kutoka kwa washambuliaji hao. Choma Bangu ipo katika mkoa wa Tillaberi unaopakana na Mali na Burkina Faso, eneo linalojulikana kama mipaka mitatu ambayo imekuwa kilengwa mara kwa mara na vikundi vya kijihadi. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jenerali mkuu wa Marekani nchini Afghanistan amejiuzulu siku ya Jumatatu wakati wapiganaji wa Taliban wakiendelea kuzidisha mashambulizi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Utawala wa Biden umesema tarehe rasmi ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani itakuwa Agosti 31, lakini Jenerali Austin Scott Miller aliachia madaraka ikiwa ni ishara ya kuondoka kwa wanajeshi hao. Mkuu wa komandi kuu ya Marekani CENTCOM Jenerali Frank McKenzie aliwasili Kabul mapema Jumatatu kuchukua uongozi wa vikosi vilivyobaki katika hafla fupi ya makabidhiano ambayo ni pamoja na kukabidhi bendera, afisa wa ulinzi wa Marekani aliiambia VOA. Uondokaji huo umekamilika zaidi ya 90% kulingana na komandi ya Amerika. Wanajeshi wengi wa Marekani na vifaa wameondoka na wanajeshi chini ya 1,000 wamebaki kulinda ubalozi wa Marekani na kulinda uwanja wa ndege wa kimataifa huko Kabul. Jana dhidi ya leo na kesho hakuna tofauti kubwa kulingana na jinsi tunaofanya kazi chini ya Afghanistan, afisa wa ulinzi aliongeza siku ya Jumatatu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya mahakama kusikiliza rufaa ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ambaye amehukumiwa kwenda gerezani, na vilevile hasi ya kuzuka katika miji mbalimbali nchini humo, baadhi ya watu wakipinga hukumu hiyo ambayo imewekwa kwa rais huyo wa zamani, hatua ambayo imefanya baadhi ya watu kwenda kuvamia na kufanya uharibifu katika maduka mbalimbali, kufanyika kwa wizi na kuchomwa kwa moto. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali jinsi ilivyo kuelekea michezo ya Olimpiki itakayofanyika Tokyo, Olimpiki ambayo imeahirishwa mwaka huu, iliyofanyika ama iliyopaswa kufanyika hapo mwaka jana 2020. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Afrika Kusini, wakati mahakama moja ya Afrika Kusini leo Jumatatu imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma. Mahakama moja ya Afrika Kusini Jumatatu ilianza kusikiliza rufaa hiyo ambayo iliwasilishwa na rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma juu ya kifungo chake kirefu gerezani kufuatia maandamano makali dhidi ya kufungwa kwake. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mawakili wa Zuma waliomba mahakama kumwachia huru Zuma mwenye umri wa miaka 79 kwa kusema kwa sababu kwa madai kwamba mahakama ya katiba ilitoa hukumu hiyo isiyo sawa wakati yeye hayupo. Zuma aliripotiwa kwenye kituo cha magereza katika mkoa wake wa KwaZulu-Natal wiki iliyopita kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 kwa mashitaka ya kudharau mahakama baada ya kushindwa kutoa ushahidi mbele ya uchunguzi maalumu ukiangalia tuhuma mbalimbali za ufisadi wakati wa miaka yake 9 alipokuwa madarakani akiongoza taifa hilo la Kusini mwa Afrika ambayo ilimalizika mnamo mwaka 2018. Mawakili wake pia wanasema kuwa atakuwa katika hatari ya kuambukizwa COVID-19 wakati akiwa gerezani. Zuma amekanusha madai hayo na kukataa kushiriki katika uchunguzi ambao ulianza wakati wa wiki zake za mwisho akiwa madarakani. Tumsikilize mwenzangu Mkamiti Kibayasi akielezea ripoti juu ya hali ya mambo jinsi ilivyo kuhusiana na kesi hiyo inayomkabili rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma.
Katika usikilizaji kesi kwa njia ya video, wakili wa Zuma aliomba mahakama kubatilisha kifungo chake akitegemea sheria kwamba hukumu inaweza kuzingatia kama ikitolewa bila mtu mhusika kuwepo. Wataalamu wa sheria wanasema uwezekano wa Zuma kufanikiwa suala hilo ni mdogo. Zuma alihukumiwa kwa kukaidi agizo la mahakama ya katiba la kutoa ushahidi katika uchunguzi unaohusu ufisadi wa kiwango cha juu wakati wa miaka yake 9 ofisini hadi mwaka 2018. Uamuzi wa kumtia gerezani ulitokana na kesi za kisheria zilizoonekana kama jaribio la uwezo wa Afrika Kusini baada ya ubaguzi wa rangi kutekeleza sheria pamoja na wanasiasa wenye nguvu. Kufungwa kwake kumesababisha maandamano pamoja na vurugu kwa siku ya 4 leo na majengo kuchoma moto pamoja na mali kuporwa. Kwa Zulu Natal ilikumbwa sana na maandamano mwishoni mwa wiki na leo Jumatatu, ambapo moto ulishuhudiwa ukiwaka juu ya paa la kituo cha ununuzi katika mji wa mkoa wa Pietermaritzburg, huku makundi ya watu yakikimbilia kupora bidhaa. Huko Eshowe, mji ulio karibu na nyumba ya Zuma huko Nkandla, polisi walifyatua risasi kutawanya umati baada ya duka kubwa kuporwa mapema leo, na video ilionyesha moshi ukiongezeka kutoka duka la Brookside huko Peter Maritzburg hii leo. Polisi walisema sehemu nyingine za barabara kuu mjini Johannesburg zilikuwa zimefungwa kwa sababu ya maandamano hayo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitoka kutoa hotuba iliyozingatia masharti ya COVID-19 nchini humo na kulaani vitendo ambavyo vinahatarisha maisha na kuharibu juhudi zetu za kujenga uchumi.
So, while there are those who may be hurt and angry at this moment, there can never be any.
Ingawa kuna wale ambao wanaweza kuumizwa na kukasirika wakati huu, kamwe hakutakuwa na haki yoyote kwa mtu yoyote kuanzisha vitendo vya vurugu na vya uharibifu ambavyo vinaathiri vibaya haki za wengine.
Japokuwa maandamano mengine yanaonekana kusababishwa na tukio la Zuma kuwekwa gerezani kwa miezi 15 kwa kudharau mahakama, wanahusishwa na shida ya kiuchumi na masharti makali yaliyowekwa kutokana na wimbi la tatu la janga la COVID-19.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutueleza hayo yote. Lakini hii leo hali ambayo imekuwa si nzuri, maduka mbalimbali yalivamiwa siku ya leo ambapo mahakama ilikuwa ikisikiliza kesi inayomkabili rais huyo Jacob Zuma, rais wa zamani wa Afrika Kusini. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC, watu wapatao 6 wameuawa na 200 kukamatwa tangu ghasia hizo zianze wiki iliyopita. Zuma amehukumiwa kwa kosa la kudharau mahakama kwa kile ambacho ameelezwa kushindwa kutoa ushahidi katika kufanikisha uchunguzi juu ya madai kwamba alitumia madaraka vibaya katika masuala mengine ya ufisadi. Ghasia mbalimbali zimeenea katika jiji la Johannesburg hadi katika jimbo la Gauteng, ambapo Jumapili waandamanaji walionekana wakiandamana katika maeneo ya biashara ya mjini jijini Johannesburg kwa mujibu wa BBC. Hata hivyo, picha mbalimbali za video hii leo zilizozagaa zimeendelea kuonyesha hali inaendelea mpaka hivi sasa, ambapo Rais Cyril Ramaphosa ameendelea kuwasihi wananchi wa Afrika Kusini juu ya hali ya utulivu, akisema hakuna maelezo yanayoweza kueleza sababu za kuona kwamba vurugu hizo zinastahiki. Zuma alikamatwa kwa kukaidi maelezo kutoka kwa ushahidi juu ya kesi yake. Alihudhuria mara moja tu kwenye uchunguzi wa kile kinachojulikana kama madai ya kuporwa kwa mali za serikali. Lakini katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imeshtusha watu wengi ni namna ambavyo uraia mbalimbali wamejitokeza wakichoma matairi, kuvamia katika maduka mbalimbali na kufanya wizi. Baadhi ya raia walionekana wakichukua kama vile televisheni, friji, pamoja na vitu vingine vya kielektroniki kutoka katika maduka makubwa yaliyopo katika jiji la Johannesburg. Wananchi hao wakieleza vile vile pamoja na shauri hilo linalomkabili rais wa zamani Jacob Zuma, lakini vile vile juu ya hali ngumu ya maisha. Kutokana na hayo, basi mwenzangu Mkamiti Kibayasi alifanikiwa kuzungumza na mmoja wa wakazi wa Afrika Kusini, Jimmy Mwakabanji, na akataka kujua hali halisi jinsi ilivyo nchini Afrika Kusini kwa hivi sasa.
Hali kwa sasa sio swali, kwa sababu wananchi wanafanya fujo, wanajaribu kuingia kwenye maduka ya watu na magari ya watu binafsi kuchoma moto. Hii imetokana baada ya kutangazwa Zuma kuhukumiwa miezi 15 jela. Ndo matatizo yameanza, wananchi wakubali, na upande ambao yeye anaishi kule, imetokea kule kwao kwa Zulu Natali. Jana imeanzia Joburg na Pretoria, sasa hivi leo matatizo yameanza kujiri Cape Town.
Jimmy, hizi ghasia na vurugu zinazofanyika huko nchini Afrika Kusini, hao waandamanaji wanaoingia katika maduka, ni bidhaa gani hasa wanazoiba au kupora?
Wanaingia kwenye maduka kama mashoplite, wanachukua vyakula, majiko, yani vitu vyote ambavyo vipo mule vya thamani. Debeni walianza kuingia kwenye maduka ya wageni, kwa sababu ndo wageni wapo wengi sana kule, wa watu kutoka India wapi wanaishi kule. Kwa hiyo wanaingia kwenye maduka ambapo wanaweza kupata vitu vya thamani.
Na kuhusu suala hili la uporaji katika maduka yanayouza vinywaji vya pombe, je, hilo limeshuhudiwa au wao wanachotafuta zaidi ni chakula?
Maduka pombe, baada ya kutangaza ile siku 14 za lockdown kwamba pombe zimefungwa, yani vitu vyote vya anata vimefungwa, na kingine wanachofanya wenyewe, wanaingia kwenye yale maduka ambayo yapo local huko location kwa town ambapo wanaishi wazungu, na watu wengine bado hajaanza kufanya fujo hizo, lakini ghasia nyingi zimeanzia huko ambazo kwa watu weusi.
Nyinyi kama wahamiaji mmepokea vipi swala hili na mnaishi vipi ili kuweza kujikimu na maisha yenu ya kila siku?
Hapa tulichofanya watu wao, baadhi ya watu wote tumeshaanza kununua vitu kutia ndani, vyakula, vitu vyote muhimu tumeshaanza kununua kutia ndani mpaka hizi gasi zitapoisha. Hatujui zitachukua muda gani ili shop zetu zifunguliwe.
Na tukigeukia katika hili swala la corona, rais anachosisitiza ni nini? Ni watu kuendelea kuwepo katika lockdown, ama anahamasisha pia wananchi kwenda kupata chanjo?
Katoa tena tamko tena siku 14 tena zingine za level 4. Na kingine, wameshaanza kwenye mahospitali, wafanyakazi hospitalini na walimu kupata chanjo, na watu ambao umri wao ni age ya miaka 50 kwenda juu ndio wameanza kugawa chanjo, lakini kushuka 50 kuja chini bado hamna chanjo yoyote watu wanaogea.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Huyo ni Jimmy akizungumza nasi kutokea nchini Afrika ya Kusini, akieleza yale mambo yanayoendelea, hasa swala zima la uharibifu na uvunjifu wa amani, maandamano ambayo yamekuwa yakiambatana na watu kuiba vitu mbalimbali, kwa mujibu wa Jimmy Mwakabanji, Tanzania huyu ambaye anaishi kule Afrika ya Kusini. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia elimu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Na katika matangazo haya tunaelekea moja kwa moja nchini Japan, ambapo hali ya dharura katika taifa hilo imeanza na itakwenda mpaka Agosti 22. Hali hiyo ni katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona, hasa wakati huu ambapo kuna wimbi la tatu linalosababishwa na virusi hivyo ambavyo vimebadilika na kujulikana kama virusi vya corona kwa jina la Delta, ambapo kutokana na hali hiyo ya dharura inayoanza leo mpaka Agosti 22 imefanya na kuleta maana kwamba tukio la ufunguzi wa Olimpiki ya Tokyo la Julai 23 na kuendelea kwa michezo hiyo mpaka Agosti 8 kutafanyika chini ya kanuni za dharura zilizowekwa kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Hali hii ya dharura inataka vilabu vya pombe, migahawa na sehemu nyingine za starehe zinazotumika kunywa pombe kupigwa marufuku kwa uzwaji pombe, ni katika hali ya kuzuia sherehe zitakazoendana na Olympic, ambapo inatarajiwa watu wawe na sherehe za hapa na pale za kushangilia michezo hiyo, wakati huu ambapo kweli kuna janga la virusi vya corona. Na endapo serikali ya Japan, kwa mujibu ilichoeleza, ikiachiwa hali hii, maambukizo yanazidi kuongezeka zaidi na maradufu. Wakati wa jiji la Tokyo, wakazi wa jiji la Tokyo wenyewe wanatarajiwa kukabiliwa na marufuku ya kutotoka majumbani ili waangalie michezo hiyo kupitia televisheni majumbani mwao. Mpaka hivi sasa tayari maandalizi yanakwenda vizuri, baadhi ya wanamichezo maarufu nao wamewekwa pembeni kutokana na kukutwa wametumia dawa za kulevya kama bangi. Mmojawapo ni Richardson, mwanariadha huyu ambaye alitarajia pengine kuvunja rekodi katika mbio za mita 100 kutoka hapa Marekani. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mwandishi mwenzangu wa habari za michezo kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko. Josephat Kioko, hali kuelekea Olympic mpaka hivi sasa, hali iko vipi, hasa ukizingatia kwamba hii hali ya dharura imetangazwa rasmi na itakwenda mpaka Agosti 22?
Asante Idi. Kikubwa zaidi naona ni kwamba kuna uoga kuhusiana na msambao wa virusi vya COVID-19. Nchi mbalimbali zinapanga kushiriki, lakini bado kuna uoga kwa sababu Tokyo yenyewe imekuwa na mpasuko wa maoni kuhusu waandae ama wasiandae, kuleta wasomi pamoja, kuleta wasimamizi wa michezo mbalimbali, watafiti, na kila mara wanakaa wakibadilisha asilimia ya wangapi wanaotaka kushiriki, wangapi wanataka michezo iarishe, wangapi wanataka ichezo bila mashabiki viwanjani. Kuna maoni tofauti kati ya washiriki na waandaaji na wahusika wote wa michezo hiyo. Licha ya kwamba itakuwa inaleta ulimwengu pamoja, lakini COVID-19 bado imekuwa ni tatizo kubwa iliyokubika michezo hii kwa jumla.
Kioko, tunaona shinikizo kubwa liko ndani ya nchi ya Japan. Manake hii leo hali ya dharura imeanza kufanya kazi, kupiga marufuku migahawa, sehemu za watu kunywa pombe, yani kwenye vilabu na sehemu nyingine za starehe. Kile ambacho unakiona vipi kwa mataifa yanayoshiriki yenyewe, kuna namna yoyote ambayo yameonyesha kuwa na wasiwasi labda kuelekea kwenye michuano hiyo?
Wasiwasi umekuwapo, lakini ukumbuke mapema mwaka huu kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC ilisema njia moja wameafikiana ni kila nchi inayoshiriki iwachanje wanamichezo wake. Na hizi ni kutokana na zile takwimu zilizotolewa kwamba nchi ambazo zimekubali chanjo fulani itumike waanze kuwachanja wanamichezo wao. Na miezi mitatu iliyopita, miezi miwili iliyopita, nchi mbalimbali zimekuwa zikiwachanja wanamichezo wake wanaoshiriki michezo mbalimbali ya Olimpiki, na hilo limeleta hamasa katika uandaaji, licha ya kwamba raia wa Japani wenyewe wamekuwa na uoga mwingi sana kukaribisha michezo hii na watu kutoka nchi tofauti ambao labda hawajatangamana kipindi kirefu, na hilo pia linaleta wasiwasi. Lakini nikitizama upande wa michezo wanaokwenda kuwakilisha mataifa yao, nimeona motisha iko juu sana, kwa sababu mtu labda hii ni fursa ya kipekee ameipata. Kuna mtu anayeshiriki Olimpiki kustaafu, kuna mtu anayeshiriki mara ya kwanza, na kumekuwa na migogoro wana michezo wakiachwa na mataifa yao, wanakwenda hata mahakamani kushtaki, kuonyesha umuhimu wa michezo hii mikubwa zaidi duniani.
Kile sasa ambacho unaweza kutueleza Josephat Kioko kwa kuangalia maandalizi kuelekea katika michezo hii? Umegusia swala muhimu kwamba kuna wengine pengine watastaafu, wengine wanataka kwenda kwa mara ya kwanza, na wengine wamejiandaa, walitarajia kushiriki hapo mwaka jana. Kwa kuangalia hivyo, tutarajie michezo ya namna gani?
Kwanza, sababu Olimpiki hushirikisha michezo karibu yote, tunazungumzia wana michezo zaidi ya 11,000 ambao wamealikwa Tokyo, na hiyo ni hesabu ambayo inajumuisha labda waliojiondoa na wanaotarajiwa kuongezeka. Na ni michezo ambayo inajumuisha kwa mfano kandanda. Kandanda inakuwa na msisimko mkubwa sana. Unakumbuka wakati kuna wakati Afrika ilishinda kupitia Nigeria, ikarudi ikachukua kombe tena. Na zaidi michezo ambayo inavutia zaidi kama riadha, mfano Kenya imekuwa na wana michezo ambao tayari wamekwisha safiri kwenda kujitayarisha huko. Inatarajiwa itakuwa na msisimko mkubwa sana. Na mimi kimoja kinitia moyo ni kwamba licha ya janga hili la COVID-19, wanamichezo waliporejea miezi kadhaa iliyopita wamevunja rekodi mbalimbali za.
Kuna swala lingine ambalo limegubika michezo hii. Kwa mfano, mmoja kati ya wanariadha wazuri kabisa wa hapa Marekani, mwanamama huyu Richardson amekutwa akiwa na matumizi ya bangi, na kuna hali ya baadhi ya nchi wakisema kwamba pengine watu weusi, kuna hali fulani ya ubaguzi ipo. Hili wewe umeliona?
Sakata ya mwanariadha huyu wa mbio fupi nimefuatilia sana sana tangu alipoanza kuonekana katika Diamond League mwaka huu. Na mimi nikiwa mfuatiliaji mkubwa mbio fupi, nilikuwa nataraji kwamba yeye atavunja rekodi ya dunia katika Olimpiki na kushindia Marekani dhahabu, namna amekimbia mwaka huu. Na lakini si yeye peke yake, kuna nchi tofauti. Hata Kenya kumekuwa na mtafaruku kwamba waliopatikana na ukwepaji wa kupimwa katika maandalizi watazuiwa kushiriki. Hata Kenya kuna mwanamichezo wa mbiza mita 100 alikuwa semekana atazuiwa kabisa hata shiriki, lakini alipokuja na akaweka muda wa kufuzu akaandikwa katika timu na anakwenda kuwakilisha katika mbio za mita 100. Masuala kama haya wakisema win clean, yani kuondosha dosari yote, ni moja kati ya maadili yanayozingatiwa katika michezo yote, iwe ni kandanda, iwe ni riadha na michezo ya dunia kama hii. Kweli kama kuna dosari ambayo imekubika mwana michezo, tuliona miaka ya nyuma Russia wakipigwa marufuku kwa miaka mingi kutoshiriki mbio za ulimwengu. Sasa kama dada huyo mgogoro huo umekuwa na ikuto kweli yuko nje ya maadili anayohitajika, huenda akazuia. Na Marekani kweli kumekuwa na visa kama hivyo vikigubika wana michezo na wengine wakifutiwa mashtaka na baadaye kushiriki.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza, unaona kweli kuna hali ya ubaguzi wa rangi kwa wana michezo weusi?
Nadhani hili hujauliza hili kwa sababu kile kimetokea Uingereza, England, baada ya wao kuchapa na Italy. Lakini katika Olimpiki mambo haya kweli yanakuwa yakiangaliwa kwa jicho la karibu sana na IOC na kamati inayohusika kusimamia michezo kwa jumla, kwa sababu kuna michezo yote ipo hata kandanda. Sasa shirikisho la FIFA linakuja linaingia pale, itakuwa inaangalia ubaguzi wa rangi na hata nchi mbalimbali ambazo zina wana michezo wake wanaokwenda kuwakilisha ni kina nani. Kuna watu wamelia sana kwamba hata nchi zingine zina upendeleo katika kutaja kuteua wale watakaowakilisha katika nchi zao na hata kwenda kushtakiana kwamba upendeleo umeshuhudiwa. Lakini ubaguzi wa rangi, kimaoni yangu, ni hulka ambayo haitakwisha. Kama mtu anania kufanya vizuri, anaweza kufumbia macho ubaguzi unaoendeshwa hasa na mashabiki na akafanya kile ambacho kimemtuma kuwakilisha nchi yake.
Kwa maoni yako, nini ambacho unakiona ama tutarajie kukiona kutoka kwa wanamichezo kutoka bara la Afrika? Kuna mapya ambayo tunaweza kuyaona au yatakuwa ni yale yale Afrika kufanya vizuri zaidi katika riadha, hasa mbio ndefu?
Ushindani mkubwa, kitu cha kwanza, upande wa riadha, Kenya ikifanya vizuri miongoni mwa zile timu bora katika mbio peke yake, ikiwa inapambana nchi kama vile Marekani na China na Uingereza. Nilikuwa nikisoma mitandaoni wiki hii, nikaona mchambuzi mmoja wa masuala ya ndondi akisema Afrika itapata si chini ya dhahabu 3 katika ngumi. Yaani mchezo wa ndondi, wanaona safari mabondia wa Afrika wamejiandaa vizuri zaidi. Hatujakuwa tukifanya vizuri katika makonde, wamekuwa wakitolewa labda nusu finali na finali na kupata labda nishani moja. Lakini huyu amesema si chini ya dhahabu 3 anatarajia. Hii ni kuonesha kwamba kiwango cha matayarisho licha ya COVID-19 kimekuwa ni kizuri. Tulishawahi shinda bara la Afrika dhahabu katika michezo hii kupitia kandanda. Kuna uwezekano, uwezo upo, kwa sababu kile kiwango cha wachezaji kuwa na miaka 23 na watatu pekee wao wametisha ile miaka, kinaipa fursa bara la Afrika. Kwa Kiingereza tunasema age average ya wachezaji wa Afrika inawaruhusu kufanya vyema ukilinganishwa na mataifa ya Ulaya ama bara Asia.
Na kwa kumalizia sasa, kiujumla, nini ambacho kinaweza kujitokeza? Maana mashabiki watakuwa hawapo uwanjani, inaweza ikapunguza ile hali ya shamra shamra chachu na msisimko, pengine kufanya michezo hiyo tusishuhudie rekodi nyingi zikivunjwa.
Msimko na uhakika umepungua kwa kiwango kikubwa, kwa sababu michezo ni ushabiki na hata mchezaji mwenyewe akiwa uwanjani na anafahamu kwamba ukoo wake, watu wa taifa lake na hata wafadhili wake wako uwanjani kumtazama, inaongeza motisha katika kule kushiriki.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.